терористските напади и покрај најавите за прекин на огнот со посредство на Обединетите нации. Се проценува дека околу 200 цивили се кријат во комплексот, заедно со дури 2000 украински борци. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека е убедена оти новиот шести пакет санкции против Русија, кој вклучува и етапна забрана за увоз на руска нафта, ќе биде одобрен во Европската унија. Таа изјави дека војната во Украина и неопходните санкции против Русија се еден вид тест за економиите, нагласувајќи дека унијата е на страната на Украина. Бугарија пак најави дека ќе стави вето на одлуката на ЕУ за руското нафтено ембарго, доколку не биде вклучена во списокот на земји кои ќе го одложат поведувањето на оваа санкција. Европската комисија представи измена на планот со кој се предлага да се воведе исклучок за Унгарија, Словачка и Чешка, но не и за Бугарија. Според локалните медиуми, од официјална Софија е добиена официјална инструкција дека доколку не исклучузите не се додаде Бугарија, таа ќе стави вето на одлуката. Се чекаат пресметките од Министерството за финансии за зголемување на платите на вработените во образованието повеќе од 12%, што беа понудени од владата. Информираше денеска лидерот на СОНК Јаким Неделков по денешната рунда преговори со Министерството за образование. Откако минатиот четврток беше ставен во мирување тринеделниот штрајк во образованието. Неделков сепак најави дека има одредено приближување на ставовите меѓу двете страни. Во изминатото денонојќи е направени 1084 тестови, а регистрирани се 77 нови случаи на COVID-19, од кои 8 се реинфекции. Евидентирани се 101 оздравено лице и не се пријавени починати лица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ако се спогодите околу тоа да платите за некое дело, ќе поминате полесно, вели заменик народниот правобранител Јован Андоновски, кој забележува дека тоа ги доведува граѓаните во нееднаква положба. Така, на пример, неодамна бизнисменот Орце Камчев плати над 5 милиони евра и се спогоди за една година затвор во случајот Империја. Од друга страна пак, има примери во правосудството, кога и за кражба од 100 кебапи, крадачот завршил во затвор. Повеќе на оваа тема во прилогот на Пелагија Стојанчова.
Тешко на тие што немаат да платат, вели заменик народниот правобранител Јован Андоновски, коментирајќи ја спогодбата на бизнисменот Јордан Камчев со обвинителство. Камчев признал вина за случајот Империја, уплатил над 5 милиони евра и за возврат доби една година ефективен затвор.
Изјавата на Брегусковска, јас при многумина правници ја доживеавме како наврена, затоа дека фактички доколку се спогодите околу тоа да платите за некое дело, ќе поминете лесно или релативно лесно во споредба со сите оние кои што не можат да платат, што фактички граѓаните ги доведува во нееднаква положба. И тоа беше наистина навредливо не само за правниците, туку и за сите оние.